Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mi mbrëma. Unë jam Laura Konda.
Unë jam Irela Milori.
Filloj me lajmet.
Spanja thot se recesioni ekonomik i vendit po thellohet. Banka qendrore e vendit tha sot se ekonomia e Spanjës është kurur gjatë periudës korrik shtator për tremujorin e 5 radhazi. Po ashtu numri të papunëve në Spanjë është rritur, duke arritur shifrën e 25% të popullsisë së aftë për punë. Analistët thonë se raporti më i fundit ekonomik mund të përbëjë një presion të ri për kryeministrin Mariano Rajoy, që ai të kërkojë ndihmë ndërkombëtare duke u bashkuar Greqisë, Irlandës dhe Portugalisë, që kërkojnë paketa ndihmash nga fqinjët e tyre evropian. Banka Qendrore Evropiane thotë se do të blejë një sasi të pakufizuar stoqesh për të ardhur në ndihmë vendeve të prekura më rënd nga borxhi në bllokun prej 17 vendesh. Deri tani kryeministri spanjoll i ka rezistuar ndihmës nga jashtë. Ndërkohë kryeministri grek Antoni Samaras u takua me aleatët e koalicionit qeveritar në përpjekje për arritjen e një marrëveshje mbi masat e ashpra ekonomike që i kanë kërkuar vendit udhëzuesit ndërkombëtar para se të bien dakord të japin segmentin e dytë të ndihmës për vendin. Greqia është takuar me huadhënësit që nga muaji korrik, por bisedimet kanë ngecur për shkak të kushteve të huadhënies.
Ekonomia e Spanjës ka rënë ndjeshëm duke u kthyer në një duke e kthyer vendin nga një prej vendeve më të begata të Evropës në një vend nga më të dëshpëruarit. Kur korporata dhe individët nuk mund të paguanin borxhet e mëdha të marra gjatë viteve të begatisë, qeverisë u desh të ndërhynte për të ndihmuar, por tani vetë qeveria mund të ketë nevojë për ndihmë nga Evropa.
Në një mëngjes kohët e fundit në një zyrë papunësie në Madrid, radha shtrihej për rreth ndërtesës. Këta janë disa prej 25% të papunëve spanjoll.
El tiempo que yo le dedicaba a mis hijos.
Kohën që unë e kaloja me fëmijët, tani duhet t'ja kushtoj gjetjes së punës veçanërisht në teknologjinë e informacionit. Për mua, kjo është një botë e re dhe kam nevojë t'i kushtoj shumë kohë. Për një grua 47 vjeçare të divorcuar është e pamundur të paguaj këstin e shtëpisë dhe të paguaj për shpenzimet e fëmijëve, thot ajo.
Impossible.
A mi me encantaria tener familia.
Do të desha të krijoja familjen time, por situata nuk më lejon ta bëj këtë. Tek zyra e papunësisë, njerëzit presin të mbushin formularët për të vazhduar përfitimet nga papunësia dhe për të gjetur punë. Por vendet e punës janë të pakta në Spanjë, ku industria e ndërtimit është bllokuar, madje edhe bizneset e pasura nuk mund të marrin kredi që të zgjerohen. Në sindikatën më të madhe të Spanjës, zyrtari i lartë Manuel Bonmati thotë se radhët e papunëve ka të ngjarë të mbeten të gjata.
Nuestra sensación no es que vamos.
Përkeqësimi i gjendjes nuk është mundësi, por një realitet që do të ndodhë. Perspektivat e zhvillimit ekonomik në Bashkimin Evropian janë paralizuar, thot ai. Në disa pjesë të Madridit është vështirë të vëshërese, vendi përballet me krizë ekonomike, megjithatë spanjollët po shpenzojnë më pak dhe shumë prej tyre kanë humbur punën ose u është ulur rroga. Udhëzuesit e Spanjës po kundërshtojnë një paketë ndihmash nga Bashkimi Evropian për të ulur koston e huamarrjes dhe për të ndihmuar rikthimin e zhvillimit ekonomik, sepse një gjë e tillë do të kufizonte opsionet e tyre politike. Por disa ekspertë thonë se udhëzuesit spanjoll nuk duhet të presin shumë gjatë. Guntram Wolf është me organizatën evropiane Bruegel në Bruksel.
They shouldn't miss the opportunity to act at the right moment.
Ata nuk duhet ta humbasin shansin për të vepruar dhe ky moment mund të jetë tani, sepse tani udhëzuesit spanjoll mund të kalojnë nga një pikë fuqisë relative dhe të përcaktojnë më së miri se çfarë duhet të bëjnë. Kjo është diçka e lehtë për t'u thënë, por politikisht më vështirë për t'u bërë, si për udhëzuesit spanjoll, ashtu edhe për homologët e tyre në ekonomitë më të fuqishme evropiane. Por profesori i ekonomisë Federico Steinberg beson se ata do të bien dakord.
Eurozone without Spain will probably not survive.
Eurozona pas Spanjën nuk besoj se mund të mbijetojë dhe në fund të fundit ata do të arrinë një mënyrë për të shpëtuar euron dhe kjo kërkon që të shpëtohet edhe Spanja, thot ai. Dhe kjo nuk mund të bëhet shpejt sa duhet për miliona të papunë të Spanjës, shumë prej të cilëve janë papunë për vite.
VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me lajmet.
Një grup i të drejtave të njerëzit në Siri thotë se aeroplanët luftarak qeveritar sulmuan një pikë strategjike të mbajtur nga rebelët në një qytet verior. Kjo ngjarje ka shënuar pengesën e fundit ndaj përpjekjeve ndërkombëtare për të arritur një armpushim gjatë festës së shenjtë myslimane që nis këtë javë. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Britani thasot se sulmet ajrore kishin si objektiv Maaret al-Numanin, një qytet që u mor nga rebelët në fillim të këtij muaji, duke ndërprer komunikimin e rrugëve kombëtare që lidhin kryeqytetin e Sirisë Damask me qendrën financiare veriore të vendit Aleppo. Sipas këtij grupi, as qeveria dhe as forcat rebele nuk duket se janë duke kryer përgatitje për të zbatuar një armë pushim gjatë Kurban Bajramit që nis të premten, i propozuar nga i dërguari i paqes Lakhdar Brahimi.
10 anëtar të forcës afgane të sigurisë u vranë gjatë luftimeve me militantë taleban në provincën perëndimore të Heratit. Një zëdhënës i policisë lokale tha se 5 oficer policie dhe 5 ushtar u vranë në përleshjen me armë zjarri që u zhvillua dje. A i tha se mes të vrarve ishte dhe shefi i policisë të distriktit. Luftimet nisën kur taleban sulmuan një vargan policor. Ndërkaq NATO tha se ajo mund të jetë përgjegjëse për vdekjen e paramenduar të tre civilëve afgan gjatë një operacioni ditën e diel në provincën Logar. Koalicioni tha se kryengrisit u vran gjatë sulmit. Presidenti afgan Hamid Karzai e ka dënuar sulmin e NATO-s duke thënë se ai rezultoi në vdekjen e 4 fëmijëve që popullosnin Baktin gjatë asaj kohe. Vdekjet e civilëve kanë qenë burim tensioni mes qeverisë afgane dhe forcave të koalicionit të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara.
Besimtar musliman po mblidhen sot në qytetin Saudit të Mekës për pelegrinazhin e përvitshëm që nis ditën e nesërme. Feja u kërkon muslimanëve nëse munden të kryejnë pelegrinazhin e lotshëm dhe të kushtueshëm në Mekë, të njohur si Haxhilëk, të paktën një herë gjatë jetës së tyre. Autoritetet saudite po paralajmërojnë se nuk do të lejojnë protesta që lidhen me konfliktin në Siri. Arabia Saudite ka mbështetur forcat rebele që luftojnë kundër presidentit Bashar al-Assad, ndërsa Irani mbetet aleat i Sirisë në një kohë kur marrëdhëniet mes Riadit dhe Teheranit janë të tensionuara.
Në qiellin e Azisë Qendrore njerëzit pan sot një raketë ruse. Me të po udhëton një ekip prej 3 astronautësh drejt stacionit ndërkombëtar të hapësirës. Ania Soyuz u nis nga kozmodromi i Kazakistanit për të çuar në stacionin orbital astronautin e NASA-s Kevin Ford dhe rusët Oleg Novitski dhe Yevgeni Tarelkin. Nga 3 astronautët vetëm amerikani Ford ka qenë më parë në hapësirë. Pas 2 ditë udhëtimi ata do t'i bashkohen ekipit të stacionit të hapësirës, astronautës amerikane Sunita Williams, rusit Yuri Malenchenko dhe japonezit Aki Hoshide. Ania Soyuz është i vetmi mjeti i hapësirës me të cilin astronautët udhëtojnë në stacionin ndërkombëtar, që kur flota ajrore amerikane i ndaloi fluturimet në vitin 2011. Me të shkuar në stacionin hapësinor, ekipi astronautëve do të kryejë eksperimente që përfshin kërkimet njerëzore në fushën e biologjisë, fizikës, zhvillimit të teknologjisë dhe studimet për tokën.
Në Greqi, qindra persona me aftësi të kufizuara u mblodhën sot për të protestuar para zyrave të fondit të sigurimeve shoqërore. Ata thanë se qeveria po shkurton përfitimet për ta si dhe fondet për ilaçe dhe kujdes shëndetësor. Kundër shkurtimeve buxhetore, sot në Athinë protestuan gjithashtu disa qindra nxënës dhe studentë, të cilët, ndër të tjera, kërkuan zgjidhje të mangësive në sistemin e transportit shkollor.
Protestues të zhurmshëm dolën sot në rrugët e Athinës për të demonstruar kundër shkurtimeve të shpenzimeve qeveritare, ndërkohë që vendi përgatitet për miratimin e një tjetër vale masa shtrënguese për të shmangur falimentimin. Qindra protestues me aftësi të kufizuara dhe ndihmës të tyre u mblodhën para zyrave të fondit të sigurimeve shoqërore. Ata thanë se qeveria po shkurton përfitimet për ta si dhe fondet për ilaçe dhe kujdes shëndetësor. Ata po dëmtojnë rënd njerëzit me aftësi të kufizuara, po shkurtojnë përfitimet tona si dhe kujdesin shëndetësor, po na çojnë prapa në mesjet. Ne nuk do t'i lejojmë ta bëjnë këtë. Jemi të bashkuar me pjesën tjetër të njerëzve, të cilët janë duke u torturuar nga këto politika. Kemi dalë me karroca në rrugë për të mbrojtur jetën tonë, fëmijët tanë, familjet tona. Demonstruesit, disa prej të cilëve në karrigjet e tyre me rrota, marshuan më pas në përrrug duke arritur para Ministrisë së Punës. Po në Athinë, disa qindra nxënës dhe student marshuan drejt Ministrisë së Financave duke protestuar kundër shkurtimeve buxhetore për shkollat dhe veçanërisht kundër mangësive në sistemin e transportit të ofruar prej tyre. Shkollat fillore dhe të mesme në Athinë thonë se janë duke u përballur me vështirësi për shkak të mungesës së autobusëve si pasojë e planeve qeveritare për shkurtimin e shpenzimeve. Masat shtrënguese qeveritare, të cilat filluan në vitin 2010, kanë prekur shumë sektor duke përfshirë arsimin. Pagat dhe përfitimet janë paksuar për shumë punonjës të sektorit publik. Ato vinë në kuadër të përpjekjeve të qeverisë për të finalizuar një paketë shkurtimesh të shpenzimeve me vlerë 11.5 miliard euro për vitin 2013 dhe 2014, e cila duhet të miratohet nga parlamenti dhe që synon të sigurojë për Greqinë kësin tjetër të ndihmave nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Dhamlajmet ju flet Zëri Amerikës. Mbrëm në shtetin e Floridës u zhvillua debati i tretë dhe i fundit mes kandidatëve për president Barack Obama dhe Mitt Romney, që u përqendrua tek politika e jashtme. Në vazhdim do t'ju njohim me disa nga çështjet që u diskutuan në debat, si dhe me disa reagime menjëherë pas tij.
Në këtë debat pati më pak ndërprerje dhe këmbime agresive, ndoshta sepse kandidatët nuk donin të shfaqeshin shumë negativ. Por her pas here debati solli një përplasje këndvështrimesh mes presidentit Obama dhe zotit Romney, përfshirë një këmbim për kërcënimet më të mëdha me të cilat përballen Shtetet e Bashkuara. Guvernator Romney, jam e kënaqur që pranoni se Al-Qaida është rrezik, sepse para disa muajsh kur ju pyetën se cili është rreziku më i madh gjeopolitik për Amerikën, ju thatë Rusia. Ne po flasim për lindjen e mesme dhe si ta ndihmojmë që të refuzojë këtë lloj terrorizmi që po shohim dhe valën në rritje të trazirave dhe kaosit, dhe sulmi ndaj meje nuk është program. Por përsa i takon përpjekjeve për të parandaluar Iranin të shtjerë në dorë armë bërthamore dhe mbështetjes për Izraelin, dy kandidatët dukeshin se kishin qëndrime të përafërta. Përsa kohë që unë jam presidenti i Shteteve të Bashkuara, Irani nuk do të shtjerë në dorë një armë bërthamore. Unë e bëra këtë të qartë kur mora detyrën. Ne organizuam koalicionin më të fortë dhe sanksionet më të forta kundër Iranit në histori, dhe kjo po e paralizon ekonominë e tyre. Zoti Romney ka mbajtur më parë qëndrim kritik, por në debat kishte një ton pajtues. Dua të theksoj të njëjtën pikë që tha dhe presidenti, pra që nëse dhe kur të jem president e Shteteve të Bashkuara, ne do të qëndrojmë në krah të Izraelit. Nëse Izraeli sulmohet, ne do t'i mbështesim jo vetëm në rrugë diplomatike, por dhe kulturore dhe ushtarake. Përqendrimin ndaj Sirisë dhe çështjen nëse duhet të ketë një ndërhyrje ushtarake amerikane për të ndihmuar kryengricit, kishte një emërues të përbashkët mes kandidatëve. Një angazhim më i madh ushtarak në Siri do të ishte një hap serioz, tha presidenti. Ne nuk duam të kemi angazhim ushtarak, nuk duam të përfshihemi në një konflikt ushtarak. Pas debatit, si republikanët edhe demokratët thanë se kandidati tyre fitoi. Mendoj se politika e jashtme e presidentit Obama ka dështuar dhe sot kjo duket qartë. Ai nuk ka një vizion të qartë se çfarë roli duhet ketë Amerika në botë, tha senator republikan Marco Rubio. Delegati i shtetit të Virginias, demokrati Mark Kim, mendon se përsia e presidentit Obama ishte e qartë. Mendoj se është e qartë për këdo, edhe nëse nuk e ndjek politikën, se një nga debatuesit i njihte shumë mirë çështjet, i kupton politikat, e kupton se sa rëndësi ka situata ndërkombëtare, e kupton seriozitetin e udhëheqjes së bashkëpunimit për ta mbajtur vendin të sigurt. Gjatë debatit, kandidatët shpesh dolën nga tema duke diskutuar çështje të politikës së brendshme, si për shembull ekonomia, në vend të atyre të politikës së jashtme. Reagimi i një votuesi nga Virginia bën të qartë se pse. Mendoj se dy kandidatët dolën mirë sot, pa dyshim që çështjet i njihnin, por nuk jam i sigurt se sa mirë rezonuan me votuesit, sepse është politike jashtme, nuk është një çështje shumë e nxehtë për fushatën krahasuar me ekonominë, vendet e punës dhe taksat për shembull. Ndërsa kanë mbetur vetëm 2 javë nga zgjedhjet, dy anketa të reja kombëtare tregojnë se dy kandidatët kanë të njëjtin nivel mbështetje mes votuesve.
Vazhdojmë ditarin me disa zhvillime në rajon, fillimisht në Prishtinë përfunduan të qeta protestat e sot me televizjes vetëvendosje, e cila kundërshton bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë. Gjatë protestës së sotme u bërthirë për lirimin e veprimtarëve të kësaj lëvizjeje, që po mbahen në arrest pas protestave të SHN-s, që u karakterizuan nga përplasje të dhunshme dhe që lanë pas vetes edhe dhjetra të lënduar. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i bëri thirrje sot lëvizjes vetëvendosje të mos e zhvendos në rrugë debatin parlamentar. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Lornat Shehu.
Qindra veta morën pjesë sot në protestën e lëvizjes vetëvendosje, cila kundërshton bisedimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndryshe nga një ditë më parë, protesta dy orëshe përfundoi e qetë dhe me thirrjet për lirimin e veprimtarëve të kësaj lëvizje të ndaluar të hënën. Mbi 50 veprimtar po mbahen në arrest 48 orësh. Ata u ndaluan gjatë përplasjeve të SHN-s ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe policisë. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti akuzoi qeverinë për nxitje të dhunës gjatë protestave të djeshme që sipas tij kishin për qëllim të tërheqin vëmendjen se çfarë do bisedimesh me Serbinë pa kushte, do të jenë bisedimet ku humb Kosova dhe fiton Serbia.
Edhe një muaj ne festojmë 100 vjetorin e shpalljes pavarësisë Shqipërisë. Dhe në vend se të bisedojmë me Tiranën për bashkim kombëtar, kryeministri tha
me Shqiprin, e jo vit i negociatave me Serbin. Lëvizja me vendosje!
Pak para fillimit të protestës së sotme, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një konferencë të pazakonshme për gazetar, u shpreh siç tha i tronditur nga pamjet e djeshme në kryeqytet. Ai bëri thirrje lëvizjes vetëvendosje që siç u shpreh ai, debatin e humbur në parlamentin e Kosovës mos ta zhvendos në rrugë. Ai tha se në Kosovë është luftuar që çdo kush të ketë të drejtë të protestojë, por jo që të ketë anarki e dhunë.
Policët e Kosovës dhe qytetarët nuk janë palë. Ata janë një. Ne kemi luftuar për të pasur të drejtën për të protestuar lirshëm. Ne kemi dhe në shumë jetë për të thënë mendimin lirshëm. Por, liria dhe demokracia nuk nënkuptojnë anarkin, nuk nënkuptojnë dhunë, nuk nënkuptojnë që mund të përdhosen institucionet, nuk në kupton që mund blokohet dhe pengohet puna e tjetrit.
Të hënën për rreth 9 orë me radh ka zgjatur protesta e lëvizjes vetëvendosje dhe gjatë tër asaj kohe ka ndodhur shumë përleshje me policinë. Policia përdori gazin lëvizjes dhe shkopin të gomës për të shpërndar protestuesit. Përleshjet lanë pas vetës dhjetra të lënduar për shirëll një shtetase gjermane cila ndodhet në gjendje të rënë në spitalin e Prishtinës. Protestat pasuan takimin e kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić të premtën në Bruksel me ndërmjetësimin e shefës e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton në atë që shihet si një hapje një kapitulli të ri bisedimesh ndërmjet dy vendeve me një të kaluar të rënd. Të dyja palët janë shprehur të gatshme të bisedojnë qoftë për çështje teknike, qoftë për ato politike. Por Serbia ngul këmb se nuk do të një pavarësinë e Kosovës, ndërsa Prishtina hedh poshtë çdo mundësi të diskutimit për rregullimin e saj kushtetuese juridik. Muaj i ardhshëm pritet të jetë periudhë takimi të radhës ndërmjet kryeministrave dhe vazhdimi i takimeve po mbështetet fuqishëm edhe nga diplomacia europerëndimore. Të njëjtën pritet që Kosovën ta vizitojë sekretari i jashtëm britanik William Hague, ndërsa në fund të muajit Kosovën pritet ta vizitojë edhe sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton. Ajo mund të jetë e shoqëruar edhe me shefën e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila personalisht është angazhuar në procesin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Shqipëria dhe Serbia angazhohen të përmirësojnë dhe forsojnë marrëdhënie dypalëshe pavarësisht dallimeve të thella veçanërisht për çështjen e Kosovës. Ministri i jashtëm serb Ivan Mrkić deklaroi sot në Tiranë se qeveria e tij kërkon një bashkëpunim të fortë me Tiranën, ndërsa shtoi se ajo është angazhuar për të çuar përpara bisedimet me Prishtinën. Nga ana e tij, ministri i jashtëm shqiptar Edmond Panariti tha se Shqipëria do të mirëpriste që në përfundim të bisedimeve Beogradi të njihte pavarësinë e Kosovës si një shenjë shkëputjes nga e kaluara e dhunës dhe genocidit të regjimit të Miloševićit. Njofton nga Tirana korrespondenti ynë Armand Mero.
Tirana dhe Beogradi po përpiqen të shkrin akujt mes tyre dhe të nxisin një bashkëpunim më të ngushtë. Në të dyja takimet që ministri i jashtëm serb Ivan Mrkić pati sot me homologun e tij shqiptar Edmond Panariti dhe kryeministrin Sali Berisha, kjo çështje ishte në qendër të bisedimeve. Për kryeministrin shqiptar të dyja palët duhet të hapin një kapitull të ri në marrëdhëniet e tyre pa patur si pengesë të shkuarën. Edhe ministri Panariti theksoi se nga pala shqiptare ekziston vullneti për të realizuar hapa konkret.
Marrëdhëniet mes nesh janë përmirësuar gradualisht në vite, ram dakord se këto marrëdhënie duhet të zhvillohen në mënyrë më dinamike, më të hapur, më të sinqertë dhe me prirjen për të ecur përpara.
Ministri i Serb këmbulli disa herë se në bazë të marrëdhënieve mes dy vendeve duhet të jenë pikat e përbashkëta që ekzistojnë mes palëve. Ne si qeveria e Serbisë jemi të vendosur me presidentin Nikolić në krye që të zhvillojmë lidhje shumë të forta me Shqipërinë dhe të gjejmë në radhë të parë pikat që na bashkojnë, ndonse e dim se kemi çështje themelore për të cilat nuk përputhemi. Kosova është padyshim pika më e fortë e ndarjes. Ministri i jashtëm serbi më shoi disa herë faktin se palët duhet të shohin nga e ardhmja pavarësisht të shkuarës problematike. Rëndësi ka që qeveria e Serbisë ka vendosur të futet në nivelin më të lartë në bisedimet me përfaqësuesit e Prishtinës. Ne kemi treguar punët të mirë për këtë. Ministri shqiptar Panariti ishte më i drejtë për drejtë në qëndrimet e bëra publike.
Si fund të këtij procesi dialogu, ne do të mirëprisnim njohjen e pavarësisë të Kosovës nga Republika e Serbisë. Kjo do të ishte padyshim edhe një tregus i qartë dhe një bullnet i shkëputjes nga e kaluar e dhunës e represionit dhe genocidit nga regjimi i Miloševićit.
Sot i panajti ngriti me forcë dhe çështjen e shqiptarëve të luginës së Preshevës.
Përmirësimi i gjendjes ekonomike, plotësimi i kërkesave për arsim, informim, përfshirje të këtij komuniteti në proceset vendimtarëse dhe një mbështetje më e madhe financiare nga shteti serb është ajo që ne presim. Natyrisht kërkova që autoritetet serbe të ndërpresin dhe të përmbahen nga aktet e dhunës ndaj këtij komuniteti.
Vizita e sot me ministrin e jashtëm serb është e para pas 8 vitesh, ku në 2004 ministri i atëshëm Vuk Drashkovic do të vinte në Tiranë. Kjo vizitë u kundërshtua nga aktivistët e Aleancës Kuqezi, të cilët ashtu si dhe dje në mbrritje në aeroport të Dimitrit Mrkić edhe sot protestuan para ministrisë së jashtme, duke detyruar protokollin të përdorte hyrjen e pasme për kalimin e automjetit që shoqëronte ministrin serb. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Korrupsioni në gjykatat shqiptare vazhdon të mbetet një problem kryesor. Këtë përfundime e kanë pohuar së fundi edhe vetë gjyqtarët në një sondazh të Qendrës për Transparencë dhe Informim të Lirë. Një pjesë e konsiderueshme e tyre pohon se sistemi gjyqësor është i korruptuar dhe pa integritet. Po ashtu pjesa dërmuese e gjyqtarëve pohon se janë të pakënaqur nga pagat. Më shumë hollësi mbi këtë sondazh sill materiali nga Tirana i korrespondentit ton Ilirana Golli.
Qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë publikoi sot një sondazh me gjyqtarët e shkallës së parë, ku ata vetë cilësojnë sistemin e drejtësisë shqiptare si të korruptuar dhe pa integritet. Në sondazhin që përfshiu më shumë se gjysmën e gjykatave të vendit, kryesisht në qytetet e mëdha, gjyqtarët deklarojnë se korrupsioni dhe mungesa e integritetit vijnë nga joshja e madhe për të favorizuar një rëmpal në gjyq dhe nga ndryrjet e shumta të deputetëve, zyrtarëve të lartë qendror dhe vendor për të ndikuar në vendimet e gjykatave. Në sondazhin e Qendrës për Transparencë dhe Informim të Lirë morën pjesë rreth 60% e gjyqtarëve të gjykatave të shkallës parë. Ekspertët mendojnë se përfundimet e studimit janë përfaqësuese për opinionin kritik që ata vetë kanë shprehur për gjendjen e sistemit të drejtësisë.
Jemi të kënaqur që tashmë Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe institucionet e tjera të drejtësisë kanë shpallur si prioritet reformat e promovimit të gjyqtarëve dhe implementimin e sistemit pikëzimit në promovimin e tyre. Po ashtu jemi të kënaqur që Qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë i jep këtyre institucioneve sot një paket propozimesh e cila vjen nga goja vetë gjyqtarëve në gjithë vendin.
Rreth 25% e të anketuarve deklarojnë se gjyqësori në Shqipëri është i korruptuar, ndërsa 58% thonë se kjo është vetëm një perceptim. Gjysma të anketuarve, 57% janë shprehur se sistemi gjyqësor është pjesërisht i varur nga politika. Në po këto raporte janë edhe mendimet e tyre lidhur me integritetin e sistemit gjyqësor. Lidhur me rrëshfetet, rreth 30% e gjyqtarëve deklaruan se një herë, disa herë dhe shumë shpesh kanë pasur oferta për pagesa për të favorizuar me vendime gjyqësore një palë në gjyq, ndërsa rreth 60% e tyre deklaruan se nuk kanë pasur asnjëherë oferta të tilla.
Ky sondazh besoj se vjen në kohën më të mirë, pasi ne jemi në momentin e implementimit të një nga reformave më të rëndësishme të sistemit gjyqësor. Rishpërndarjen e numrit të gjyqtarëve. Do të jenë 320 gjyqtarë, të cilët do të rishpërndahen nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Bashkimi Evropian në Progress Raport e përkra këtë reformë, duke e cilësuar si shumë të rëndësishme, madje dhe të vonuar.
Por nga vindërhyrjet për favorizime në procesin gjyqësor. Gjyqtarët e anketuar thonë se ato vinë në 5% nga qeveria, 5% nga deputetët, 4% nga presidenca, 31% nga avokata dhe 16% nga zyrtarët e pushtetit vendor. Dështimi apo zvaritjet e gjyqeve vijnë kryesisht nga mungesat e avokatëve dhe nga mungesat e dëshmitarëve në procese, ndaj ata kërkojnë ngritjen e një strukture të posaçme që t'i sjellë ata në gjyq. Gjyqtarët vlerësojnë se shoqëria civile nuk i ka ndihmuar as pak në punën e tyre, ndërsa media përbën presion në shumë raste. Gjyqtarët e anketuar janë të pakënaqur me pagën, rreth 70% e tyre, dhe të kënaqur janë vetëm 7%. Po ashtu, mbi 70% e tyre ndjehen të pasigurt dhe pak të sigurt në vendin e punës. Gjatë anketimit, gjyqtarët kanë treguar se si ata vetë kanë bërë pagesa për të marrë shërbime mjekësore, administrative të tjerë, duke rënë edhe vetë prej korrupsionit. Sondazhi i Qendrës për Transparencë dhe Informim të Lirë është i pari që sjell të dhëna, vlerësime dhe propozime nga vetë gjyqtarët për gjendjen e sistemit të drejtësisë, i cili perceptohet masivisht në opinionin publik si fusha më e korruptuar e jetës shqiptare pas doktorëve dhe doganierëve. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës në valën 49 presje 4 metra ose frekuencën 6065 kHz. Juftojmë tani të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Në një fjalim në qytetin e New Yorkut për sigurinë kibernetike, sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta tha se hapësira kibernetike është duke bërë një fushë betejë së ardhmes, ku kundërshtarët mund të kërkojnë të bëjnë dëm në vendin tonë, për ekonominë tonë dhe për qytetarët tonë. Një sulm kibernetik, kryer nga shtetet dhe grupet ekstremiste të dhunshme, mund të jetë aq shkatrues sa sulmi terrorist i 11 shtatorit. Ne e dim se sulmet e huaja kibernetike janë duke u kryer në rrjete kritike të infrastrukturës Amerikës, tha zoti Panetta. Ato synojnë të marrin të dhëna nga sistemet e kontrollit të kompjuterizuar në fusha kimike, të energjisë elektrike, ujit dhe ato të transportit. Rezultati përgjithshëm në sulmet e suksesshme në këto rrjete mund të jetë një Pearl Harbor kibernetik. Zoti Panetta theksoi se Kina dhe Rusia kanë përparuar në aftësitë kibernetike, dhe se Irani ka ndërmarrë edhe një përpjekje të bashkëshënduar për të përdorur hapësirën kibernetike në favor të saj. Ai paralajmëron se nëse një sulm kibernetik synon të dëmtojë vendin, populli amerikan duhet të mbrohet. Ai deklaroi se në presidenti i Shteteve të Bashkuara urdhëron një përgjigje. Departamenti i Mbrojtjes duhet të jetë gati për të vepruar. Zoti Panetta vuri në dukje se gjatë dekadës së kaluar, Departamenti i Mbrojtjes ka zhvilluar forcën kundër terrorizmit në botë, dhe se agresorët e mundshëm kibernetik mund të jenë të vetëdijshëm se Shtetet e Bashkuara kanë aftësi për t'i gjetur ata dhe për t'i mbajtur përgjegjës për veprimet e atyre që mund të përpiqen të dëmtojnë Amerikën. Zoti Panetta paralajmëroi megjithatë se vetëm mbrojtja e përmirësuar nuk do të ketë sukses në parandalimin e një sulmi kibernetik. Nëse ne zbulojmë një kërcënim të sulmit që do të shkaktojë shkatërime të rëndësishme fizike në Shtetet e Bashkuara apo shtetas amerikan të vrarë, ne duhet të kemi mundësi për të ndërmarrë veprime kundër atyre që do na sulmojnë për të mbrojtur këtë komb. Për këtë lloj skenaresh, Departamenti i Mbrojtjes ka zhvilluar aftësi për të kryer operacione të suksesshme për të kundërvënë kërcënimeve ndaj interesave tona kombëtare në hapësirën kibernetike. Ne do të veprojmë kështu vetëm për të mbrojtur vendin tonë, për të mbrojtur interesat tona, për të mbrojtur aleatët tonë, dhe ne do ta bëjmë këtë në përputhje me parimet e politikave tona dhe kornizave ligjore, tha sekretari i mbrojtjes Leon Panetta. Mbrojtja e interesave dhe vlerave tona është misioni ynë më rëndësishëm në tokë, në det, në hapësirë dhe në hapësirën kibernetike. Kjo nuk është vetëm një përgjegjësi, kjo është një detyrë që ua kemi borxh fëmijëve tan dhe fëmijëve të tyre në të ardhmen.
Sa po dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Në faqen tonë të internetit mund të ndiqni të plot programin tonë televiziv ditari si dhe pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në pjesën e djathtë faqes klikoni në YouTube. Këtu po ndahemi duke uruar natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.